Matayo umutwe wa 13. Uwo munsi Yesu ava imuhira ajya ku kiyaga yicara ku nkombe. Imbaga nyamwinshi y'abantu iramukikiza, bituma ajya mu bwato yicaramo, abantu bose bahagarara ku nkombe. Nuko ababwira ibintu byinshi akoresheje imigani ati:
habayeho umuntu wagiye kubiba, igihe abiba imbuto zimwe zigenda zigwa ku nzira, hanyuma inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku gasi zihita zimera kuko ubutaka ari bugufi. Izuba ricanye rirazotsa ziruma kuko zidafite aho zishorera imizi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa zirengaho nuko ziragwingira. Izindi zigwa mu butaka bwiza zirera, zimwe zera imbuto 100, izindi 60, izindi 30. Ufite amatwi yumva ngaho niyumve.
Nuko abigishwa be baramwegera baramubaza bati:
ni iki gituma wigisha abantu ukoresheje imigani?
Arabasubiza ati:
mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijoro, nyamara bo ntibabihawe. Ufite azongererwa ndetse ahabwe byinshi, naho udafite na busa azakwa n'utwo yaririragaho. Naho abandi, igituma mbabwira nkoresheje imigani nuko bareba ariko ntibabone, batega amatwi ariko ntibumve kandi ntibasobanukirwe. Bityo biba nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo: kumva muzumva ariko mwe gusobanukirwa, kureba muzareba ariko mwe kubona. Erega aba ni abantu binangiye, biziba amatwi, bahunza n'amaso kugira ngo be kubona, be no kumva, kandi be gusobanukirwa kugira ngo batampindukirira nk'abakiza. Mwebweho murahirwa ko amaso yanyu areba n'amatwi yanyu akaba yumva. Ndababwira nkomeje ko abahanuzi benshi n'intungane nyinshi bashatse kureba izo mureba ntibayibona, kandi bashatse kumva izo mwumva ntibabyumva. Nimutege amatwi rero mwumve ibyo uwo mugani w'umubibyi: umuntu wese wumva ijambo ry'ubwami bw'ijuru ntarisobanukirwe, ahwanye na hamwe ku nzira imbuto zaguye, maze se kibi akaza agasahura icyabibwe mu mutima we. Aho zabibwe ku gasi ni nk'umuntu wumva ijambo ry'Imana, ako kanya akaryakirana ubwuzu, nyamara ntatume rishorera imizi muri we, bityo akarimarana igihe gito. Iyo habaye ingorane cyangwa gutotezwa aho rw'ijambo ry'Imana, ahita acika intege. Aho zabibwe mu mahwa ni nk'umuntu wumva ijambo ry'Imana, nyamara guhagarika umutima n'iby'isi no gushukwa n'ubukungu bikarenga kuri iryo jambo, bikaba nk'imbuto zarunze. Aho zabibwe mu butaka bwiza ni nk'umuntu wumva ijambo ry'Imana akarisobanukirwa, akera imbuto 100, 60, 30.
Yesu abaha ikindi kigereranya ati:
iz'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umuntu wari warabibye imbuto nziza mu murima we. Igihe abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu hagati mu masaka. Nuko imyaka ibaye imigengararo, urukungu ruramenyekana. Abagaragu ngo babibone basanga nyir'umurima baramubaza bati: mbese niho bibye imbuto nziza mu murima wawe? None se urukungu rwajemo rute? Arabasubiza ati: ibyo ni umwanzi wabikoze. Abagaragu bati: mbese urashaka ko tujya kururandura? Nawe ati: oya, mutarurandurana n'amasaka. Nimureke bikurane byombi kugeza igihe cy'isarura. Nibwo nzabwira abasaruzi nti: mubanze murundanye urukungu, muruhambiremo imiba, muyitwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye.
Yesu yongera kubaha ikigereranyo ati:
ubwami bw'ijuru wabugereranya n'akabuto kitwa sinapi, umuntu yabize mu murima we, karutwa n'izindi mbuto zose, nyamara kamara kumera kagasumba ibindi bihingwa, kakangana n'igiti, inyoni zikaza zikarika mu mashami yacyo.
Arongera baha n'ikindi kigereranyo ati:
ubwami bw'ijuru wabugeranya n'umusemburo umugore yafashe akawuvanga n'ibyo bitatu by'ifu kugeza ubwo yose itutumbye.
Ibyo byose Yesu yabibwiraga rubanda akoresheje imigani. Ntacyo babwiraga adakoresheje imigani. Kwari ukugira ngo be nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi ngo:
nzababwirira mu migani, bamenyesha ibyahishwe kuva isi yaremwa.
Nuko Yesu asezera kuri rubanda asubira umuhira. Abigishwa be bajya aho ari baramubwira bati,
dusobanurire cya kigereranyo cy'urukungu rwabibwe mu murima.
Maze arababwira ati,
ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, umurima bibamo n'isi. Imbuto nziza biba nabayoboka ubwami bw'ijuru, naho urukungu nabayoboka sekibi. Umwanzi warubibye ni Satani. Isarura ryo ni imperuka y'isi, naho abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko barundarunda urukungu bakarutwika, niko bizamera ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be batoratore abatera abandi gukora ibyaha n'inkozi z'ibibi, babakure mu bwami bwe, maze babarohe mu itanura ry'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Ubwo abatunganiye Imana bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve. Iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'ikintu cy'agaciro gihishwe mu murima, umuntu yakigwaho akongera akagihisha, maze akagenda yamazwe n'ibyishimo, ku buryo agurisha ibyo afite byose akagaruka kugura uwo murima. Nanone iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umucuruzi washakaga amasaro y'agahebuzo, nuko abonye rimwe ry'igiciro kinini aragenda agurisha ibyo byose ararigura. Byongeye kandi, iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umutego w'amafi banaze mu kiyaga, ugafata amafi y'amoko yose, wamara kuzura bakawukururira ku nkombe, bakicara bakajonjora amafi, ameza bakayashyira mu bitebo, amabi bakayajugunya. Uko niko bizamera ku mperuka y'isi. Abamarayika bazaza bajonjora ababi, babakure mu ntungane, babarohe mu itanura ry'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo.
Nuko arababaza ati,
ibyo byose murabyumvise?
Bati,
yee.
Ati,
noneho rero umwigisha amategeko wese wigishijwe iby'ubwami bw'ijuru wamugereranya na nyir'urugo ukora mu byo atunze, akazana ibintu bimwe bishya,
ibindi bya kera.
Nuko Yesu amaze kubacira iyo migani, arahavajya mu mujyi w'iwabo, maze yigishiriza mu rusengero rwaho. Baratangara cyane bati,
mbese ubwenge afite n'ibitangaza akora abikura he?
Mbese si umwana wa wamubaje? Mbese nyina ntitwa Mariya? Mbese abavandimwe be si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Ashiki be se bose ntiduturanye? None se biriya akora byose abikura he?
Ibyo bituma batamwemera. Yesu niko kubabwira ati,
nta handi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu karere k'iwabo niwe mu rugo.
Maze aho ntiyahakorera ibitangaza byinshi kubera ko batamwemeye.